I dag er vi taget til Jægerspris Nordskov på en meget speciel jagt. For første gang skal vi nemlig ikke bare ud og finde en art, men vi skal helt ned og kigge på et enkelt, meget særligt individ.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
Vi skal nemlig besøge kongeegen, og den er ikke bare vores ældste træ, men den er faktisk den ældste levende organisme i Danmark.
Vi skal dykke ned i kongeegens fantastiske historie og snakke om, hvad der egentlig er planters grund til at danne det her trævæv, som vi mennesker i årtusinder har brugt som materiale.
Vi har allieret os med Helle Serup. Hun er skovhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Og så skal vi også tale med Helle Jacobe Martens, som er lektor på Københavns Universitet og forsker i, hvordan træmateriale fungerer og nedbrydes.
Velkommen på sæsonens sidste plantejagt efter kongeegen. I dette afsnit er vi taget på jagt efter et træ, og det har vi ikke været før. At være træ, det er en slags livsstil, som man kan finde mange steder rundt omkring på planternes stamtræ. Vi skal på jagt efter en eg, og den hører hjemme i bøgefamilien sammen med mange andre af de skønne træer, vi har omkring os. Egetræet har en majestætisk historie, og det er altså også blandt ene, at vi finder Danmarks og Nordens allerældste træ, nemlig kongeegen.
Og kongeegen, den er kæmpestor, og den har stået, hvor den står i måske 2.000 år. Så at kalde den en skattejagt, det er måske lidt at strække den, men vi skal i hvert fald ud og prøve at finde den. Og for at være helt sikre på, at det lykkes at få de bedste historier med på vejen, så har vi inviteret dig med, Helle Serup. Du er skovhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Tak, fordi du vil være med i dag.
Det er min fornøjelse.
Det er faktisk første gang, at jeg er ude og se kongeegen. Så hvordan vil du beskrive den for sådan en som mig, der aldrig har set den før?
Jamen, kongeegen er jo en olding, og det er en olding på krykker. Som sagt, den er tæt på 2.000 eller måske lidt flere år. Vi ved det ikke præcist. Men nu er den jo kun en skygge af sig selv, kan man sige. Den var allerstørst, var den 14 meter i omkreds. Og nu står der jo kun den ene barkside står tilbage med enkelte grene. Der er dog grene, der bærer fine blade, så den er jo i live. Og den har set sådan ud i en længere årrække, og holder sig forhåbentlig en del år endnu. Men det er jo en olding, altså. Og der er jo nogen, der har beskrevet den som en altertavle. Altså, hvis man er lidt interesseret i skovhistorie og gamle træer, så er det jo et sted, man tager på pilgrimsfærd. Og der er altså bare et eller andet over sådan et gammelt væsen, sådan et gammelt træ. Så det er simpelthen en linje tilbage i historien. En forbindelse til tidligere tider.
Og potentialet i egetræer, det her med, at de kan blive så store og egentlig et ret fantastisk træ. For dig som skovhistoriker, har egetræet lidt en særlig plads?
Ja, det kan det jo ikke undgå at have. Fordi det er jo det lange tidsspænd. Altså, egen er jo den, der holder sig bedst. Og den topper jo sådan set først, når den er 1.500 år gammel eller mere. Så det lange tidsspænd, det gør bare, at man som historiker har lyst til at, jeg havde nær sagt, kramme den og gøre den til en del af ens hverdag. Ikke? Og, altså, egetræ er bare noget specielt, og det er holdbarheden, og det, vi har brugt den til alverdens formål igennem tiden. Så det har helt sikkert en speciel plads.
Så bag alle de her specielle træer, der gror rundt omkring, ligger den her livsstil, som en plante kan have. Vi har besøgt Helle Jacobe Martens, der er lektor på Københavns Universitet, til en snak om, hvilke tricks det er, træer kan se med planteøjne.
Velkommen til, Helle.
Tak skal I have.
Vi har et første spørgsmål, som går på det her med, hvilke tricks kan et træ, hvis man ser med planteøjne?
Ja, altså jeg vil sige, altså først og fremmest så kan et træ jo leve et meget langt liv. Altså i forhold til urteplanter og i forhold til dyr og mennesker, ikke også? Og så har træerne en lang vækstfase, hvor de øger deres størrelse. Både højden og diameteren, og så på den måde får de en meget stor biomasse af vedvæv. Det der, man kalder vedvæv, det er det væv, som det meste af træets stamme består af. Og grenene og roden er også mest lavet af vedvævet. Den der store biomasse, som træet får, den er jo Den er, det er jo super for træet, for den er i stand til at holde på et lager af energi og vand og mineralske næringsstoffer. Så det er også en god sikring under ufavorable forhold, for eksempel tørke. Og hvis man skal sige en anden oplagt fordel ved at være et træ, så kan man sige, at det er jo, at bladene bliver løftet op, og de får ubegrænset adgang til lys. Så de står ikke i skyggen af andre vækster, kan man sige. Og samtidig så bliver de næringsrige blade jo flyttet ud af rækkevidde fra planteædende dyr.
Ah, ja.
Altså, medmindre de kan klatre i træer, naturligt.
Eller det er en giraf.
Ja, ja, netop. Planter vokser jo ved forskellige celledelinger. De vokser i alle deres rodspidser, sådan kontinuerligt, og de vokser i alle skudspidserne. Der sidder nogle små grupper af celler, der er ligesom en slags stamceller i dyr. Det er der, hvor planten vokser i længden, kan man sige. Men vi ved jo også, at træerne kan blive meget tykke, flere meter i diameter, så der sker også en vækst, som man kalder tykkelsesvækst. Og den foregår i nogle af de yderste cellelag under barken, og lige derimellem, hvor mellem xylemet, det vandtransporterende væv, og floemet, det sukkertransporterende væv. Lige imellem dem, der ligger et bånd af celler, som man kalder det vaskulære kambium. Det er mega vigtigt for planten, selvfølgelig. Og det er sådan et cellelag, som en slags stamceller også, som skiftevis laver celler til den ene side og til den anden side. Og de har hver sin funktion.
Fantastisk.
Det ser helt fantastisk ud. Man kan se, at cellen de deler sig. Og, altså i mikroskopet kan man se sådan nogle celler, der deler sig og bliver til et ungt xylemelement, eller bliver til et sivrør til den anden side.
Ja.
Så det er en... Det er et vækstlaget, simpelthen. Det kalder, ja. I skovbruget kalder man det vækstlaget.
Så det er simpelthen ikke sådan en simpel celledeling af, at den her celle bliver til to celler. Den står og spytter en celle ud til højre, anden celle ud til venstre.
Det og den, jeg, og den laver til sirørssiden, den deler sig så i to.
Okay.
Og bliver til sirøret og dens følgecelle. Så det er, og så laver den jo også andre celler. Der bliver også dannet nogle celler, som går på radialt i træet. Altså går fra det inderste marv og ud mod barken.
Okay.
Det er jo de færreste, men det er jo de her marvstråler.
No.
Det er levende celler, som strækker ud.
Okay, så bliver de så ved med at være levende?
Ja, de bliver nemlig ved med at være levende. Det er nemlig det, der gør.
Okay.
Indtil det bliver til, indtil vi har når til kerneveddstadiet, så dør også de jo.
Vi er godt inde i molekylærbiologien i dag.
Ja,
det er så fedt.
det her vækstlag, er det man kan se, hvis man kommer til at kratte barken af træ i skoven?
Kommer til,
det kan man aldrig gøre. Hvem kunne finde på det?
Jeg kan godt huske som barn, man blev skældt ud, hvis man skrællede barken af træerne.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og de voksne sagde, at træet dør, hvis du gør det.
Mm-hmm.
Og jeg forstod man jo ikke dengang.
Nej.
Men det er jo fordi, at når man tager barken af, så får man også taget vækstlaget af, eller i hvert fald floemet, så den ikke har noget sivæv mere.
Så når man tager barken af et træ, så er man inde og pille ved det her væv, der transporterer sukker?
Ja.
Så det har jo en kæmpe påvirkning af et træ.
Så. Præcis.
Så ja. sulter man simpelthen rodsystemet? Eller hvad hvis man har været et lille uartigt barn og pillet barken af et træ?
Altså ikke. Ja.
Vi har været på nogle ret nemme jagter efter planter, hvor vi bare har været i den plante, vi skulle finde. Men det her er i hvert fald første gang, hvor der er skiltet hele vejen fra der, hvor vi har parkeret vores bil, og så hen til planten. Så der er ikke så meget jagt over det.
Nej, men, det er der ikke. Men, og der er kun ét eksemplar.
Ja, præcis.
18. Altså, der er godt nok mange egetræer, men der er kun én konge. Ja.
Så man kan ikke sige, at vi jager en specifik art. Vi jager et specifikt træ i det her.
Vi er nede på enkelt niveau. Eller enkelt individniveau nu.
Det er jo et meget fornemt træ, vi er på jagt efter. Så hvor har kongeen egentlig fået sit navn fra?
Ja, det ved man jo reelt ikke. Men altså, den er jo meget, den har været majestætisk i adskillige mange hundrede år, så jeg tænker, at i og med, at den har været skovens kæmpe, og det har den jo været i århundreder, jamen så er det kongeen. Altså, det kan ikke være anderledes. Den kan ikke hedde andet. Der var en gammel e herinde, som kom til at hedde storkeen, fordi der var en storkered i den. Altså, og der er forskellige måder at navngive på, men kongeens størrelse alene berettiger den til det navn.
Nu er det ikke alle egetræer, der får lov til at blive næsten 2.000 år. Og blandt dem, der må lade livet i en yngre alder, der er det jo en ret stor del, som mennesket ligesom fører klingen, bogstaveligt talt, på. Hvilken betydning har egetræ haft for os mennesker gennem tiden?
Jamen, det har været helt essentielt. Altså, vi har jo brugt egetræ til alt igennem tiderne. Man kan sige, at vi har haft en stenalder og en bronzealder og en jernalder, og i princippet kunne man så kalde noget af den periode, der kommer efterfølgende, for en træalder, fordi det har simpelthen været den vigtigste ressource, vi har haft, indtil vi kommer op midt i 1800-tallet. Så egetræet har jo spillet en væsentlig rolle, fordi det er blevet brugt til alt fra skibe til bindingsværk i husene. Det er blevet bygget af egetræer til redskaber, til plov, til ja, alt, hvad man kan forestille sig. Der har man brugt egetræ, hvis man har haft adgang til det, ikke? Så en er altså helt essentiel for os.
Egetræet har uden tvivl spillet en kæmpe rolle som materiale for os mennesker. Men når vi bruger egetræ, er det faktisk kun en del af planten, nemlig det hårde vedvæv i stammen. Vi har snakket med Helle Martens om, hvad træet selv egentlig kan bruge det til.
Altså for egetræet selv, så er vedvævet jo en helt central del. Den består af mange rørformede celler, som sender vand og næringssalte fra roden op til bladene. Og det er de rørformede vedceller, som man også kan kalde xylem-karceller. Og de er ganske små, altså de er under 50 mikrometer i diameter. Det svarer til en 20. del millimeter, hvis jeg regner rigtigt.
Ja.
Til gengæld er de meget langstrakte, og vender i træets vokseretning. Så en hel masse af dem tæt på hinanden. Det er xylemet i planten. Altså jeg synes, det er vildt at tænke på, at de her xylem-karceller har gennemgået en helt fantastisk forvandling for at blive til de funktionelle rørsystemer, som de er, når planten er moden.
Sådan et kæmpestort træ som kongeegen, der har man nogle kanaler, der er meget mindre end en millimeter.
Ja.
Og det var oprindeligt levende celler, hvor den så kan forme det her kanalsystem. Og så kan træet styre, at lige præcis de her celler, de dør,
ja,
og efterlader sådan en hulrum, der går op igennem.
Lige præcis.
Plantentræet.
Lige præcis.
Ja, det er så sejt.
Ja. Så tilbage står sådan et transportsystem bestående af de tomme døde karceller. Og de kan klare langdistancetransporten fra rod til blad. Så de er solide på grund af den tykke cellevæg, og har de en meget lav, modstand ved væskegennemstrømning. Ja. Og sådan gør egetræet og andre planter.
Helle. Alle har nok kravlet rundt i et hult træ som barn. Men hvordan kan træet miste så meget af sin masse og stadig være i live?
Ja, altså vi har jo alle sammen set de der huletræer, og som du siger, klatret igennem dem og sådan noget. Men som vi lige har snakket om, så er det nok fordi, at det inderste af træet ikke længere er funktionelt. Altså det, vi snakkede om med kernevedet, som er ikke alene dødt, men også ikke funktionelt længere. Træet har ikke behov for det allerinderste. Altså, så det må være... Det må være derfor, at det går fint med at have huletræer. Altså, jeg formoder dog, at et huletræ er mere skrøbeligt over for vindstød, tænker jeg. Men det vil man tro, ikke?
Jo.
Er det ikke også det, man sådan i storm og sådan, er det ikke sådan en evig debat i sådan noget skovpleje, om man skal tage de gamle rådne træer ned, så man ikke har nogen, der får dem i hovedet, hvis det blæser, eller skal man lade dem stå for biodiversitetens skyld?
Ja, jeg ved det ikke rigtigt med det, men jeg vil sige, det er jo nærmest uerbødigt at sige, at det er skrøbeligt, når nu vi har sådan et tusse gammelt egetræ op i Jesper.
Ja, lige ligesom med konge egentlig.
Det har jo virkelig bevist, at det er hårdført, ikke? 2.000 år. Ja.
Altså, vi skal ikke komme for godt i gang med at kalde den skrøbelig. Det...
Ikke døm træerne.
Nej, det synes jeg er en vigtig lektie. Helle, tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast.
Mange tak, fordi jeg måtte være med.
Hvad har vi nu?
Nu sker der noget.
Hvad kigger du for?
Jamen, jeg kan se, at der er 100 meter derned. Et træ, som helt tydeligt er noget andet end resten af skovens træer. Jeg har fået lidt krykker.
Og hegnet ind.
Og hegnet ind.
Det er jo kongeegen, vi kigger hen på. Hvis man interesserer sig lidt for træer og for skovhistorie, så er det jo, jeg har nær sagt, et pilgrimssted.
Ja.
Et sted, man skal ud og se, fordi her står naturen, eller skovhistorien, der står den simpelthen i naturen og er levende.
Ja.
Det er det, der er lidt fantastisk ved
Jeg får lidt gåsehud faktisk.
Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi godt nok er der ikke så meget tilbage af kongeegen. Men det, der er tilbage, er jo ganske imponerende. Den er jo, nogle gange er der nogen, der har beskrevet det som, at hvis man går over på den anden side af den, nu ser vi den fra barksiden lige nu, så ligner det en altertavle. Altså det der furnet bark, og den er bare imponerende. Altså. Og så står den med krykker. Man kan se, der er både gamle krykker og træ, og der er nyere krykker af andet materiale, så man prøver altså at passe på den og holde den i live, så længe man kan. I 1973, der faldt en af hovedgrenene af her, og så gav man sig til at krykke den op og passe på den der. Og så i 2017, på grund af alt det vand, der er kommet, så giver den sig jo til at stå og rådne stille og roligt mere, end den ellers har gjort. Så det er jo altså tidens sand, og den er der jo ikke for evigt, det kan man jo roligt sige. Men lige nu er den der altså stadigvæk. Ganske imponerende. Og det er rigtigt, som du siger, det giver lidt sådan kriller i maven, ikke? Og se sådan en kæmpe stå der. Den har faktisk været 14 meter i omkreds, da den var allerstørst.
14 meter?
Ja, forestil jer det, at vi stillede os omkring træet, ikke, og så holdt hinanden i hænderne, ja. Så kunne vi række 14 meter rundt.
Det kan godt være, at den her stod her i måske 2.000 år, men det er bestemt ikke 2.000 år, hvor den har været anerkendt som et fantastisk træ, vel?
Nej, det er det jo ikke. Altså i virkeligheden, så tror jeg, at den har stået gemt herude i en lang, lang, lang periode, hvor den bare har stået og vegeteret helt for sig selv, uden at være kendt af ret mange andre end de måske helt lokale, der har vidst, at der stod et fint gammelt, eller et stort gammelt træ. Ikke? Men ellers så har der ikke været opmærksomhed omkring den. Det er jo først, når man begynder at interessere sig for friluftsliv og går ud og har tid, og har fri tid, altså, og ikke skal arbejde hele tiden, så kommer man ud, og så opdager man nogle af de her ting. Og så bliver det et tilløbsstykke, ikke?
Den er en luksusgode.
Ja, det kan du sige på den måde, ikke? Altså, den er et udtryk for... Altså, den er jo ligeglad. Den har jo stået her lige meget, hvad vi andre foretager sig. Bare vi ikke fælder den.
Ikke så meget op i sin berømmelse.
Nej, det tænker jeg ikke, vel? Bare vi ikke fælder den, så er det fint, ikke? Altså, så står den bare. Men opmærksomheden har jo været af forskellige karakterer omkring den.
Normalt på det her tidspunkt, når vi står og kigger på den plante, vi har fundet, så beskriver vi for lytteren, hvordan man selv kan gå ud og finde sådan en plante. Lige med kongeegen, der er den nemt nok. Det er noget med at køre en tur til jeres pris, og så ellers ud og gå en god tur. Måske google, hvor den står, eller følge skiltene. Så der er ikke sådan rigtig en skattejagt. Så vi vil hellere spørge dig, Helle, om der er nogle andre kulturhistoriske perler blandt vores danske træer rundt i landet, som man kan tage ud og opleve.
Jamen, der er masser. Der er masser. Altså hvis man er interesseret i at komme rundt og se træer, det behøver ikke være egetræer, det kan lige så godt være bøgetræer eller ask eller noget andet spændende. Gamle træer, store træer, træer, der har en speciel historie, træer, der ser underlige ud, det kan være hvad som helst. Så skal man gå ind på Dansk Dendrologisk Forenings hjemmeside. De har Dansk Træregister, og der er faktisk registreret mere end 1.300 træer rundt omkring i hele landet med billeder og oplysninger og hvor de står.
Så hvis man googler Dansk Træregister, så kommer man det rigtige sted
hen? Så kommer det frem, ja. Og så kan man se, hvad det er, man er interesseret i. Man kan jo se i sit eget lokalområde, hvad er der her? Hvad kan jeg tage? Det kan være, at der står noget, jeg aldrig har hørt om, og det står lige i skoven, henne om hjørnet. Altså. Så der er masser af muligheder for at komme ud og se det.
Okay.
Det er bare at kaste sig ud i det.
Tusind tak, fordi du ville være med, Helle.
Jamen, velbekomme.
Og til dig, kære lytter, har vi naturligvis taget nogle billeder af kongeegen, som du kan bruge på din egen jagt. Dem finder du på vores Instagram, Plantejagten, eller via linket i din podcast-app. Rigtig god jagt! lyttet til Plantejagten, og det her, det var simpelthen sæsonens sidste afsnit. Vi har haft det helt fantastisk sjovt med at lave de her udsendelser. Vi håber, at det også har været sjovt at lytte med.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk.
Jeg hedder Emma Aller.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Tak fordi du lyttede med.